สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่ Fortnite นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Age of Surveillance Capitalism The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของโชชนาซูบอฟที่สำรวจการเกิดขึ้นของระบอบเศรษฐกิจแบบใหม่ซึ่งเธอเรียกว่าทุนนิยมเฝ้าระวังหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงคำวิจารณ์เทคโนโลยีแต่เป็นการอธิบายว่าบริษัทดิจิทัลขนาดใหญ่เปลี่ยนประสบการณ์ของมนุษย์ให้กลายเป็นข้อมูลพยากรณ์พฤติกรรมและใช้การคาดการณ์นั้นเพื่อทำกำไรอย่างไรซูบอฟเสนอว่าระบบนี้ต่างจากทุนนิยมอุตสาหกรรมเพราะไม่ได้มุ่งแค่การผลิตสินค้าแต่แทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันเพื่อเก็บเกี่ยวร่องรอยพฤติกรรมและผลักดันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวงกว้างหนังสือมุ่งอธิบายโครงสร้างอำนาจและผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวเสรีภาพและประชาธิปไตยจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจภูมิทัศน์ดิจิทัลร่วมสมัยในเชิงลึกไม่ใช่แค่ในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ในฐานะพลเมืองที่กำลังเผชิญระบบอำนาจรูปแบบใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคุณนิยมเฝ้าระวังคือการแปรประสบการณ์มนุษย์ให้เป็นวัตถุดิบทางเศรษฐกิจแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ถูกเก็บมาเพื่อให้บริการดีขึ้นเท่านั้นแต่ถูกนำไปแปรเป็นวัตถุดิบของธุรกิจรูปแบบใหม่ Group of อธิบายว่าทุนนิยมเฝ้าระวังอาศัยการดึงเอาร่องรอยการกระทำของผู้คนตั้งแต่การคลิกการค้นหาการเคลื่อนที่ไปจนถึงพฤติกรรมในโลกจริงๆแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำให้เป็นสินค้าที่ซื้อขายได้ความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากใครใช้ข้อมูลอย่างไรไปสู่ใครเป็นเจ้าของประสบการณ์ของเราและใครได้ประโยชน์จากมันหนังสือจึงชี้ว่าปัญหาไม่ได้มีแค่การละเมิดความเป็นส่วนตัวเป็นรายกรณีแต่เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนการยึดครองชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างต่อเนื่องเมื่อประสบการณ์กลายเป็นทรัพยากรทางการค้าเส้นแบ่งระหว่างการใช้เทคโนโลยีกับการถูกใช้โดยเทคโนโลยีก็ยิ่งพร่าเรือนประเด็น2จากการเฝ้าดูไปสู่การทำนายและชี้นำพฤติกรรมหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การเก็บข้อมูลแต่เจาะลึกขั้นตอนถัดไปคือการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลไปสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายพฤติกรรมในอนาคตซูบอฟเรียกตลาดลักษณะนี้ว่า behavioral futures markets ซึ่งสะท้อนว่ากำไรของแพลตฟอร์มจำนวนมากไม่ได้อยู่ที่การขายสินค้าโดยตรงแต่อยู่ที่การขายความน่าจะเป็นของพฤติกรรมมนุษย์จุดสำคัญคือเมื่อระบบสามารถคาดเดาสิ่งที่เราจะทำได้มันย่อมมีแรงจูงใจที่จะผลักดันให้เราเลือกตามที่ระบบต้องการด้วยกระบวนการนี้ทำให้การออกแบบดิจิทัลไม่เป็นกลางอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องมือในการชี้นำการแทรกแซงและการปรับพฤติกรรมอย่างแนบเนียนหนังสือจึงอธิบายอำนาจดิจิทัลในฐานะอำนาจเชิงสถาปัตยกรรมไม่ใช่แค่การโฆษณาหากเป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้พฤติกรรมบางอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าแบบอื่นประเด็น3 Big Other และสถาปัตยกรรมดิจิทัลที่มองไม่เห็นแต่ครอบคลุมทุกชีวิตซูบอฟใช้แนวคิด Big Other เพื่ออธิบายโครงข่ายดิจิทัลที่แทรกซึมอยู่รอบตัวผู้ใช้ตลอดเวลาแตกต่างจากภาพ Big Brother แบบรัฐเฝ้าระวังแบบเดิมเพราะการควบคุมในยุคนี้ไม่ได้แสดงตัวเป็นอำนาจรัฐเพียงอย่างเดียวแต่ฝังอยู่ในบริการแพลตฟอร์มอุปกรณ์และระบบเชื่อมต่อที่ผู้คนสมัครใจใช้ในชีวิตประจำวันหนังสือชี้ว่าความสะดวกความเชื่อมต่อและความเป็นส่วนตัวที่แลกเปลี่ยนกันนั้นมักไม่สมมาตรผู้ใช้ได้รับบริการฟรีหรือราคาถูกแต่ต้องจ่ายด้วยข้อมูลและความสามารถในการควบคุมตนเองโครงสร้างนี้ทำให้การเฝ้าระวังดูเป็นเรื่องปกติและเป็นมิตรทั้งที่แท้จริงแล้วมันสร้างอำนาจที่ไม่ต้องเผชิญหน้าโดยตรงซูบอฟจึงเตือนว่าอันตรายสำคัญไม่ใช่แค่การที่ใครสักคนกำลังมองเราอยู่แต่คือการที่สภาพแวดล้อมดิจิทัลทั้งหมดถูกออกแบบให้รู้มากกว่าเราและรู้มากพอที่จะกำหนดกรอบการตัดสินใจของเราประเด็น4ความต่างจากทุนนิยมอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อประชาธิปไตย1ในเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการวางทุนนิยมเฝ้าระวังไว้ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจระยะยาวซูบอฟเปรียบเทียบมันกับทุนนิยมอุตสาหกรรมซึ่งเคยทำให้ธรรมชาติทางกายภาพเสียรูปไปผ่านการแสวงหากำไรอย่างหนักแต่ในยุคดิจิทัลสิ่งที่ถูกแย่งชิงคือธรรมชาติของมนุษย์เองได้แก่ความเป็นส่วนตัวความเป็นอิสระและสิทธิในการกำหนดตัวเองหนังสือยังโยงไปถึงผลกระทบทางการเมืองโดยชี้ว่าการสะสมอำนาจข้อมูลแบบเข้มข้นโดยปราศจากการกำกับดูแลจากสาธารณะเป็นภัยต่อประชาธิปไตยเพราะมันทำให้การตรวจสอบถ่วงดุลอ่อนแอลงและเปิดช่องให้การชักนำทางความคิดเกิดขึ้นในระดับกว้างความน่าสนใจของการวิเคราะห์นี้คือซูฟอฟไม่ได้มองเทคโนโลยีเป็นตัวร้ายโดยตัวมันเองแต่ชี้ว่าปัญหาอยู่ที่ระบอบเศรษฐกิจและแรงจูงใจที่ผลักให้เทคโนโลยีรับใช้การสะสมอำนาจมากกว่าผลประโยชน์สาธารณะประเด็นสุดท้ายข้อเรียกร้องให้ สร้างกติกาและสิทธิใหม่สำหรับโลกดิจิทัลแม้หนังสือจะวิพากษ์อย่างหนักแต่จุดหมายของมันไม่ใช่การสร้างความตื่นตระหนกเพียงอย่างเดียวซูบ็อบเสนอว่ามนุษย์ยังมีอำนาจตัดสินใจว่าต้องการอยู่ในโลกแบบใดและการกำกับดูแลทางประชาธิปไตยคือเงื่อนไขสำคัญในการทำให้เทคโนโลยีรับใช้สังคมเธอเรียกร้องให้เกิดสิทธิกฎหมายและบรรทัดฐานใหม่ที่จำกัดการรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลเชิงคาดการณ์อย่างไม่มีขอบเขตนี่ทำให้หนังสือเป็นมากกว่างานวิจารณ์เชิงทฤษฎีเพราะมันเชื่อมเข้ากับประเด็นนโยบายสาธารณะโดยตรงไม่ว่าจะเป็นความรับผิดของแพลตฟอร์มการคุ้มครองข้อมูลหรือเส้นแบ่งระหว่างนวัตกรรมกับการควบคุมพฤติกรรมสำหรับผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะกรอบคิดในการประเมินเทคโนโลยีใหม่อย่างมีวิจารณญาณและเป็นเครื่องมือทำความเข้าใจว่าการปกป้องเสรีภาพในยุคดิจิทัลต้องอาศัยทั้งความรู้และการออกแบบสถาบันที่เหมาะสมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจความเป็นส่วนตัวนโยบายเทคโนโลยีเศรษฐศาสตร์การเมืองสื่อดิจิทัลและอนาคตของประชาธิปไตยโดยเฉพาะคนที่ต้องการมองเห็นโครงสร้างอำนาจเบื้องหลังบริการออนไลน์ใช้ทุกวันจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือความทะเยอทะยานทางความคิดและการสร้างคำอธิบายเชิงระบบที่ทำให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ข้อมูลรั่วหรือโฆษณาเจาะกลุ่มแต่คือระบอบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นแหล่งวัตถุดิบและเป้าหมายของการชี้นำพฤติกรรมเมื่อเทียบกับหนังสือทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเล่มนี้มีน้ำหนักมากกว่าในเชิงประวัติศาสตร์ความคิดและการเมืองเพราะเชื่อมข้อมูลส่วนตัวเข้ากับคำถามเรื่องเสรีภาพและการปกครองโดยตรงผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบวิเคราะห์เพื่ออ่านโลกดิจิทัลอย่างเท่าทันและฐานคิดเพื่อถกเถียงว่ากฎเกณฑ์แบบใดควรใช้กับอำนาจแพลตฟอร์มในอนาคตหากคุณต้องการสนับสนุนโชชานาซูบอฟ